Днес ще разгледаме два пасажа, които означават и там ще се съди. Господ ще се съди с някой. И според мен е интересно това, че той използва един и същи израз в двата случая, но всъщност той ще се съди. Ще видите, че един от случаите е по-особен от другия. И така, първото съдене в Езекиил 17 глава 19 до 21 стих. Тук Господ говори за Израел. Той говори за Юда, за Юдовия цар. Казва, за това така казва Господ Йова. Заклевам се в живота си. Усеща ли колко е сериозен? Той казва, заклевам се в живота си. Той иска да подчертая, че това не е някаква обикновена декларация, а че е нещо изключително важно и той ще го направи на всяка цена. Наистина ще възвърна върху главата му клетвата ми, която е презрял, и договора ми, който е нарушил. Ще разпростра мрежата си върху него, та ще се хване в примката ми. Ще го закарам в Вавилон и там ще се съдя с него за престъплението, което извърши против мене. И там ще се съдя, казва. В Вавилон ще го осъдя. Ще се съдя с него за престъплението, което извърши против мене. И всичките му бежанци с всичките му полкове ще паднат от нож, а останалите ще се разпръснат към всичките ветрища. И ще познаете, че аз Господ изговорих това. Сега, това пророчество, за тези, които не знаят, отвеждането на евреите в Вавилон става на два периода. Идва Вавилонският цар, превзема Ерусалим, събира определени хора, едно количество и ги откарва пленници във Вавилон. И остава обаче някой, който да управлява Ерусалим, който му е васален, нали, владетел, който управлява, но под неговата власт. И този някой, той въстава против него, прави заговор против Вавилонския цар и отива и сключва договор с египтяните да му помогнат против Вавилонския цар. При условие, че е пророкувано, че Господ ги отвежда и ги наказва за това нещо. Искам да видите колко е особена ситуацията. Идва някой, който Господ е пратил да победи евреите и да ги откара в плен, юдеите от Ерусалим. И той отвежда една част от тях в Вавилон и оставя хора, които да управляват земята. И тези, които остават, те въстават против този, който ги е превзел. В естествената ситуация, нормално в света, това би трябвало така да бъде. Когато някой те окупира, ти би трябвало да търсиш начин да се освободиш от него. Но явно тази ситуация не е обикновена, защото Господ казва, аз ще простра мрежата си върху него, върху този, който е останал да царува в Ерусалим и ще го откара и него в Вавилон. И там ще съди. Между другото, има една история, която става тук с този цар, който въстава против Навуходоносор. Доколко си спомням, да не ви излъжа, но Вавилонският цар дойде и го отведе го в Вавилон и там му се случи нещо много тежко. Ще го прочета и ще ви го пратя какво е точно станало, но това, че той ще се съди с него, нали се осъществява, защото Господ се заклева в живота си, че така ще стане. Вижте какво казва. Останалите ще се разпръснат към всичките ветрища и ще познаете, че аз Господ изговорих това. Тоест, в момента има една вълна евреи, които са в Вавилон, но има още една част от тях, които все още са останали в Ерусалим. И те продължават да не се покаяват и да не разбират, че това, което се случва с тях, всъщност Господ го предизвика. И Господ каза, понеже вие така и така не разбирате. Значи Езекиил е в, Езекиил е в Вавилон. Той пророкува в Вавилон. А Еремия през това време е в Ерусалим. И той пророкува в Ерусалим за същите неща. Тоест има двама пророци, които са на две различни места, които говорят на евреите, че те в момента са под наказание, че Господ се съди с тях и че трябва да внимават. Естествено, просто трябва да се смирят и да приемат това, което Господ е казал, че той ще ги отведе в Вавилон в плен да ги накаже и след това ще ги върне. Това е пророкувано от Исаия. 120 години преди това. И така, Господ говори в книга Езекиил, в пророк Езекиил, той говори чрез него много на евреите за техните престъпления и за това как той ги наказва заради техните престъпления. В 20 глава, 33 до 38 стих, той казва така: заклевам се в живота си, по същия начин, виждате ли? Заклевам се в живота си, казва Господ Йова, непременно с мощна ръка и с издигната мишца и с излеяна ярост ще царувам над вас, като ви изведа измежду племената и ви събера от страните, в които сте пръснати, разпръснати с мощна ръка, с издигната мишца и с излеяна ярост. Ще ви заведа в пустинята на заточение между племената и там ще се съдя с вас лице с лице. Отново той каза, там ще се съдя с вас. Господ има съд с своя народ. Както се съдих с бащите ви в пустинята на египетската земя, така ще съдя с вас, казва Господ Йова. И сега, връщаме се назад. Какво стана в пустинята, когато той ги изведе от египетската земя? Какво направи Господ с евреите? Спомнете си какво стана. Който е чел, излязоха целият народ, започнаха да негодуват против Бога, че ги води из пустинята и той се разсърди за това, че негодуваха и ги разхожда из пустинята 40 години, докато измрат всички, които са от 20 години нагоре. И остави само тези, които са от 20 години надолу. Плюс двама души. Исус Навин и Халев. Тези двамата влязоха с народа в обещаната земя, защото когато отидоха да я съгледват, само тези двамата казаха: давайте Господа с нас, няма значение какви народи живеят там, земята е хубава, нека да я завладеем. Всички останали казаха: не, не щем. И Господ ги остави да измърда пустинята. И тук той казва така: както се съдих с бащите ви в пустинята на египетската земя, така ще се съдя с вас, казва Господ Йехова. Ще ви предам под жезъла и ще ви заведа във връзките на ще ви прекарам под жезъл и ще ви заведа във връзките на завета. Вижте колко интересно. Той казва, ще ви заведа във връзките на завета. В предишния абзац, който четохме, той казва, че ще се съди с царя на юдеите за това, че е презрял договора. Тоест завета. Същия този завет, той казва в тази 20-та глава, той казва: аз ще ви въведа в този завет, който вие презряхте. Ще изчистя отсред вас бунтовниците и уния, които вършат престъпления против мене, и ще ги извадя из земята, където пришелстват, но те няма да влязат в Израилевата земя и ще познаете, че аз съм Господ. Тоест, той говори на едни хора, които са престъпили завета си с Бога си. И Господ им казва: аз ще ви въведа в този завет обратно. Аз ще ви накарам да влезете обратно в този завет. Тоест, той ще сключи нов завет с тях. Това го пише в Еремия 31 глава, 31 стих. Той казва: и ще сключа с тях нов завет. Не като онзи, който сключи с тях, с бащите им. И тук той казва: аз ще ви заведа във връзките на завета. И тук говори за египетската земя пак, за това време, в което той сключи един договор с евреите. И казва, че ще изчисти отред тях бунтовниците и уния, които вършат престъпления против него. И така, в тези два абзаца виждаме как Господ казва: аз ще се съдя с еврейския народ. И сега ще прочетем други два абзаца, също от Стария Завет, защото в тях, които абзаци Господ се съди с едни други народи. За да видим, че когато Господ се съди с някого, не е въпроса дали той просто е недоволен от него. Ние трябва да знаем защо Господ се съди с него. Йоил 3 глава от 1 до 3 стих. Защото ето в уния дни и в онова време, когато върне юдовите и иерусалимските пленници, става дума за едно бъдеще време. Дори и днес това е бъдеще време. Аз ще събера всичките народите, ще ги сведа в Йосафатовата долина. И там ще се съдя с тях поради людите си и наследството си Израел. Когато разпръснаха между народите, те си разделиха земята ми и хвърлиха жребия за людите ми, даваха момче за блудница и продаваха момиче за да пият вино. Така, в този пасаж Господ казва: аз ще се съдя с другите народи, защото те разпръснаха моите люди. А в предишните абзаци видяхме, че Господ ги разпръсква, че Господ ги отвежда в плен. Сега, тук трябва да разберем, че има едно нещо, което се случва много често в Библията. И то е, че когато евреите са непослушни на своя Господ, Господ докарва един друг народ. Това, ако четете книга Съдии, там е като сериал, просто непрекъснато. Те се бунтуват против своя Господ, Господ ги поробва под някакъв народ. След това те се смиряват, Господ ги освобождава. Праща им съдия, който да ги освободи, и той царува на тях 40 години. След това той умира, те пак са, всеки започва да се прави каквото си иска и стават, правят неща противни на Бога. Бог пак ги поробва под някой друг народ. Те пак се смиряват и така. Напред-назад, напред-назад. Ще видите в книга Съдии, който чете, ще види, че наистина е много странна книга. Непрекъснато се разказва как те се възбунтуват против Бога, Господ ги наказва, те после смиряват, после пак се връщат. И става дума за поколение. Обикновено между всяка една от тези случки минават 70-80 години. Тоест едно поколение измира, следващото поколение започва да негодува против Бога, пак им се случва същото и така нататък с следващото поколение. И тук виждаме, че Господ, въпреки че използва други народи, за да наказва своя народ, той не ги държи невинни, другите народи, за това как се държат с народ, с собствения му народ. Тоест, когато тези народи безчинстват, когато те изпълняват неговата воля над собствения му народ и го поробват, те след това пак са виновни. И Господ се съди с тях. Това е в Йоил 3 глава. Ще прочетем от Софония 2 глава, 7 до 11 стих. Като той казва така: и това крайморие ще бъде за останалите от Юдовия дом. Там ще пасат стадата си, в къщите на Аскалон ще лежат вечер, защото Господ, техния Бог, ще ги посети и ще ги върне от плена им. Чух хулата на Моав и укорите на амонците, с които хулиха людите ми и горделиво нарушиха границите им. Моав и Амон са двамата сина на Лот от неговите дъщери, които Господ не искаше да ги изтребва. Когато евреите дойдоха да завладеят земята си, Господ им каза: тях няма да ги пипате. Това са амонците, това са моавците, няма да ги закачате. И въпреки това, те, които са един вид братовчеди на евреите, те хулиха людите им, те хулиха братовчедите си и горделиво нарушиха границите им. Затова заклевам се в живота си, казва Господ на силите, Израилевия Бог. Моав непременно ще бъде като Содом и амонците като Гомор. Място завладяно от коприви и солници. Вечна пустота. Останалите от людите ми ще ги оберат и оцелелите от народа ми ще ги наследят. Това ще им стане поради гордостта им, защото укориха людите на Господа на силите и се надигнаха против тях. Господ ще бъде страшен за тях, защото ще изнури всичките земни богове и всичките острови на народите ще му се кланят, всеки от мястото си. От този пасаж на края, от този стих, 11 стих, както той свършва, ние знаем, че това става дума за бъдещо време. Не става дума за сега. Защото той казва, Господ ще изнури всичките земни богове и всичките острови на народите ще му се кланят всеки от мястото си. Тоест, навсякъде по света, във всичките острови, всеки от мястото си ще се кланя на Бога на Израел. Така, и сега виждаме, че Господ се съди с Израел. Той използва други народи. В първия случай той използваше случая, който аз давам като пример. Той използваше Вавилонския цар, за да накаже евреите. След това той казва, аз ще се съдя с народите, които са ги наказвали. С народите, които са се държали лошо с неговите люди. И някой ще каже, добре, ама малко не е честно, някакси не е справедливо. Той ги използва в един момент, те му вършат работа, а после той ги наказва и тях. Аз няма да го коментирам това нещо. Защо? Искам само да обърна внимание на това, че Господ си има свое дело, Той си има свой съд, Той го извършва с когото поиска. И ако Той наказва един народ чрез друг народ, не можем винаги да си мислим, че този народ, който наказва другия, който е наказан, е по-добър. Даже напротив, в по-голямата част от историята на евреите, по-лоши народи от тях ги наказваха за тяхната лошотия. И сега днеска специално искам да обърна внимание на това как разсъждаваме, оценяваме това, което Бог прави. Защото Господ нанася бедствия, понякога път има мор, има болести, има земетресения, има всякакви неща се случват. И естественият човек, той разсъждава така. А ако Бог ни наказва, значи сме виновни. Ако Бог ни помага, значи сме добри. Добре, да, тези народи, дето наказваха евреите, те можеха ли да разсъждават по този начин? Те можеха ли да кажат, а понеже нас ни Господ ни даде да накажем евреите за тяхната лошотия, значи ние сме добър народ? Явно не. Защото Господ след това се съди с тях. Ами, ако той прави това с цели народи, прави ли го с отделни хора? Ако го прави с отделни хора, това означава, че простия факт, че някой благоуспява, не е гаранция, че Господ благоволява в него. Даже ние имаме стихове, в които конкретно пише, че лошите ще бъдат, ще се чувстват добре, а направените ще им бъде зле. До деня, в който Господ ще възстанови всичко и ще оправи този свят. Тоест, ние сме призвани да мислим за тия неща и да разсъждаваме. И да не търсим благата на този свят. Да не търсим на нас да ни е добре. Не, че не можеш да искаш да ти е добре. Обаче трябва да знаеш, че е възможно в твоя живот Господа да доведе скръб. И това е Неговия план. И така трябва да стане. И ние трябва да се научим да славим Неговото име, независимо от ситуацията. И така, Бог изпрати своя син на земята, за да потвърди завета си със своите люди. Да каже това, което съм ви обещал, ще стане. Ето аз изпращам моя син. Да знаете, че аз още съм ангажиран с вас. И неговия син, като дойде, живя на земята между хората по един начин да им покаже как трябва човек да живее пред своя Господ. Сина на Бога показа на творението как трябва да се покорява на Отца. И неговото свидетелство ставаше с много знамение. Но в същото време той живееше в скръб. Имаше скърби, които се случваха непрекъснато. И в Лука 12 глава, 54-56 стих, той казваше още на народа: Когато видите облак да се издига от запад, веднага казвате дъжд ще вали. И така става. А когато духа южен вятър, казвате ще стане жега. И става. Лицемери. Лицето на земята и на небето знаете да разтълкувате. А това време, това време, в което аз идвам, как не знаете да разтълкувате? Исус говори на едни хора, които на тях Господ им е пращал пророци, още от Моисей, още от Аврам, Господ е започнал да говори какво ще стане с евреите, какво ще им се случи. И той ме обяснявал, ако нещо им ще им се случи, защо ще им се случи. И ние знаем днес, когато четем Евангелията, ние знаем, че тези, които са живяли във времето на Исус, те са имали пророчества, които са говорили конкретно за това какво ще се случи, кой ще дойде и какво ще направи като дойде, за да могат да разтълкуват времето. Те трябвало не да гледат това, което става, а да знаят какво трябва да стане. Да могат да тълкуват нещата, които се случват не според това, което виждат очи, а според тяхното познание на Бога. Искам да видите колко е важно човек да познава Бога. Човек да знае кой е Бог, какво е направил, защо го е направил, какво ще направи, защо ще го направи, за да може да тълкува времената. За да може да тълкува времената. Ние имаме нужда да тълкуваме времената. Ако ние знаем Господ какво е направил за нас и ние знаем какво Господ ще направи, ние няма да разсъждаваме така. О, днеска всичко ми върви, значи днеска съм добър човек, днеска Господ благоволява в мене. О, днеска всичко ми се струпва на главата, о, значи аз нещо съм се грешил на Бога. Ние няма да разсъждаваме така. Всяка сутрин, когато се събудим, ние ще знаем, че Господ е пратил своя син да умре за нас на кръста. И че ние имаме нужда днеска да живеем с Него в покорство спрямо Отца и да търсим Божията слава, да търсим да бъдем свидетели. Независимо дали сме добре или сме зле. Това, което се случва около нас, няма значение. Целта винаги е най-съща. Защото ние не гледаме с очи. Не вървиме с гледане. А ние вървиме с вяра. И така, в 19 глава, 41 стих до 44, той говори за Йерусалим. И казва, и като се приближи и видя града, плака за него и каза, да беше знаел ти, да, ти поне в този твой ден, това, което служи за мира ти. Но сега е скрито от очите ти. Значи Исус е в Йерусалим. Божия син, Месията, когато целият народ го чака, е в Йерусалим. И той е скрит от очите им. Те не го познават. Защо е скрит от очите им? Защото не го търсят. Защото не искат да разберат, не искат да знаят онова, което служи за мира им. Защото ще дойдат върху тебе дни, когато твоите неприятели ще издигнат окопи около тебе и ще те обсъдят, ще те стеснят от вред и ще те разорят, и ще избият жителите ти в тебе и няма да оставят в тебе камък на камък. Защото ти не позна времето, когато беше посетен. И така, преди 2000 години Исус идва в Йерусалим. И Йерусалим не познава своя цар. Нали? Той е града на Великия цар. Йерусалим е града на Великия цар. И Великия цар идва. Йерусалим го разпъл. И Господ казва, заради това, което се случва днеска, на тебе ще се случи нещо много лошо. Защото не позна деня, в който беше посетен. И така искам да видите как Господ държи отговорни евреите за това, че те не познаха деня, в който бяха посетени. По същия начин, ние сме отговорни да познаваме времената, да познаваме какъв е Господ. Как Той използва понякога път лоши хора, за да наказва добрите хора с тях. Защото си има съд да се съди с едните и с другите. И ние трябва да разберем какъв е този съд, на който всички са определени, дори и ние, и да внимаваме животът ни да бъде съобразен с това, което Бог е поискал да стане. Ние трябва да познаем Бога. Ние трябва да познаем Неговата воля. Ние трябва да се смирим пред Неговата воля и да се научим да живеем заедно с Него всеки ден, според Неговата воля. Защото всички ще минем на съд. Но тези, които са приели онова, което Исус ни носи, онези, които са приели да внимават и да пазят завета, те ще участват в това, което пише в Софония 2 стих, 2 глава, 7-11 стих, където казва: и оцелелите от народа ми ще ги наследят. И те ще видят как всичките острови на народите ще се кланят на Бога на Израел. Всеки от мястото си. Те ще видят Божието царство. И така. Да, днеска беше малко страшна проповедта, но тя е в смисъл повече за това да внимаваме как разсъждаваме. Да внимаваме това, което търсим. Господ днеска ти казва: не дай да търсиш лек живот. Никъде в Словото ми няма да намериш такъв лек живот, освен в пасажите за Божието царство. От днеска укрепи се, не дай да търсиш лек живот. Знай, че живееш в един свят, който е враждебен на Бога, който е враждебен на Божието царство. Но Бог е с тебе. И така живей заедно с Бога. Живей и се бори с този свят. Бори се с греха, който живее в тебе, който Господ също може да смирява всеки път, когато му позволяваш. И чакай своя Господ. Чакай да дойде онова време, в което Господ ще се съди с всичките народи. И ти ще видиш Неговата слава. Бог да ви благослови.